Nelielā Daytonas pilsēta Massachusetts štatā vakar uz īsu brīdi pievērsa visas ASV uzmanību, jo tur norisinājās filmas cienīgi notikumi. Bruņoti federālā izmeklēšanas biroja darbinieki aizturēja Massachusetts štata Nacionālās gvardes karēvi Jake Teixeiru, kuru tur aizdomās par slepenas izlūkošanas informācijas nopludināšanu. Aizturēšanas operācijai varēja sekot līdzi televīzijas tiešraidē. Vēlāk Teixeiras aizturēšanu apstiprināja arī ASV ģenerālprokurors Merriks Garlands.
Department arrested Jack Douglas Teixeira.
Šodien Tieslietu ministrija arestēja Jake Douglasu Teixeiru saistībā ar izmeklēšanu par iespējamu klasificētas valsts aizsardzības informācijas neatļautu izņemšanu, saglabāšanu un pārsūtīšanu. Izmeklēšana turpinās, tāpēc ar plašāku informāciju dalīsimies tam piemērotā laikā.
At the appropriate time.
Sagaidāms, ka šodien Teixeiru nogādās federālajā tiesā, kur 21 gadu vecajam vīrietim nolasīs apsūdzības, par kurām viņam var draudēt vairākus desmitus gadu ilgs cietumsots. Federālais izmeklēšanas birojs paziņoja, ka izmeklētāji kopš aizvadītās nedēļas beigām intensīvi strādāja pie tā, lai atrastu personu, kas internetā nopludināja lielu daudzumu slepenas informācijas par to, kā ASV izsako ne tikai sev naidīgas valstis, bet arī sabiedrotos. Dokumenti arī izgaismoja sensitīvu izlūkošanas informāciju par karu Ukrainā. Teixeira tikai pērn jūlijā pievienojās Massachusetts Nacionālās gvardes gaisa spēku izlūkošanas nodaļai. Tur viņam bija pieeja slepenai informācijai, ko Teixeira šī gada janvārī sāka publicēt privātā tērzētavā videospēļu entuziastu vidū populārajā sociālajā tīklā Discord. No tērzētavas, kurā bija daži desmiti biedru, informācija noplūda tālāk internetā. ASV aizsardzības departamenta vadošajām amatpersonām tagad ir jāatbild uz jautājumu, kā tik jaunam un zema ranga kareivim varēja būt pieeja konfidenciālai informācijai. Pentagona runas vīrs Patriks Raiders taisnojās, ka ir normāli uzticēt jaunākiem dienesta biedriem augstāku atbildības līmeni, tāpēc nereti viņiem ir arī pieeja konfidenciāliem dokumentiem.
It is important to understand that we do have stringent guidelines in place.
Ir svarīgi saprast, ka mums ir stingras vadlīnijas klasificētas un sensitīvas informācijas aizsardzībai. Tā bija apzināta noziedzīga darbība, šo vadlīniju pārkāpums. Mēs turpināsim darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu, lai cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama piekļuva slepenai informācijai, to saņemtu. Mēs vienmēr mācīsimies no katras situācijas.
Bijusi ASV iekšzemes drošības sekretāra vietniece Džulieta Kajema intervijā telekanālam CBS News sacīja, ka kāds augstāk stāvošais paļāvās uz Teixeiru, jo visticamāk iepriekš bija veiktas pārbaudes par viņu. Taču Kajema nesaprotot, kāpēc neviens nepievērsa uzmanību Teixeiras darbībām internetā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.